Reaģējot uz it kā pastāvošiem draudiem no Francijas, Lielbritānijas un ASV puses, Krievija pirmdien paziņoja, ka Ukrainas tūmā organizēs mācības ar taktisko kodolieroču pielietošanu. Mācības pasūtīs Krievijas autoritārais vadonis Vladimirs Putins, un tās notikšot tuvākajā nākotnē. Mācībās tikšot iesaistīt gan gaisa, gan jūras spēku, un tajās tikšot izmantotas raķetes. Krievija līdz šim regulāri ir organizējusi militārās mācības strateģisko kodolieroču izmantošanai. Tagad agresoru valsts trenēšoties arī šo mazāk jaudīgo kodolieroču pielietojumam. Taktiskie kodolieroči ir ar salīdzinoši nelielām kodola galviņām un to piegādes sistēmām. Tie ir paredzēti izmantošanai kaujas laukā vai ierobežotam triecienam, neizraisot ļoti plašu radioaktīvo nokrišņu izplatību. Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojums par jaunajām mācībām nāk pēc tam, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons atteicās izslēgt iespēju Francijas karaspēka izvietošanai Ukrainā, ja Kīva to lūgtu. Savukārt Lielbritānija nu pat paziņojas, ka Ukrainai ir tiesības izmantot Britu dotos ieročus triecieniem Krievijas iekšienē. Britu atbalsts Ukrainai ir ievērojams. Šim un nākošajam gadam plānots 3 miljardu mārciņu apmērā. ASV Krievijas izsludinātās mācības jau ir nodēvējis par bezatbildīgas retorikas piemēru, taču atzīmē, ka līdz šim nav novērotas izmaiņas Krievijas spēku stratēģiskajā izvietojumā. Ar līdzīgu vēstījumu nācis arī Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs. Viņš norādīja, ka pagaidām nekā jauna, izņemot informatīvo efektu, Ukrainas puse nav novērojusi. Krievijā gan dažādi līmeņi amatpersonas, gan blogeri un citi ietekmeļi jau sen Ukrainai draud ar kodolieroču izmantošanu. Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Jusovs pauda, šobrīd nepieciešamā informācija par Krievijā notiekošo tiek apkopota, pie tā strādā gan Ukrainas spēcdienesti, gan arī visa brīvā pasaule. Kodola šantāža – tā ir stabila Putina režīma prakse. Nekādu epohālu jaunumu te nav, tā vakar pauda Jusovs. Taču slikti jaunumi katru dienu nāk no apgabaliem, kas robežojas ar Krieviju. Nav tādas dienas, kad Krievija neuzbruktu ar raķetēm, droniem, vadāmajām aviobumbām, mīnmetējiem vai artilēriju. Mērķtiecīgi tiek iznīcināta enerģētikas infrastruktūra. Paklausmies fragmentu no Sumu rajona padomes vadītāja vietnieka Volodimira Bicaka šodien sacītā. Sumu apgabals ir uz pašas robežas ar Krieviju.
Завдяки титанічним зусиллям наших енергетиків було струм поданий на вчора на
Pateicoties mūsu enerģētiķu titāniskajam darbam, strāvas padeve tika atjaunota vakar uz 14:30, bet pēc pusstundas no lidmašīnām tika palaistas vadāmās aviobumbas pa apdzīvotajām vietām. Piecas vadāmās aviobumbas tika raidītas pa Bilopiļas pilsētu, tāpat pa enerģētikas infrastruktūru. Kā rezultātā Bilopiļas pilsēta palika bez elektrības pilnībā.
Uzbrukuma rezultātā atkal aptuveni 20 tūkstoši patērētāji palikuši bez elektrības. Taču atbildīgie dienesti strādā, lai cilvēkiem būtu pieejami gan komunālie, gan medicīniskie pakalpojumi, strādātu nesalaužamības punkti un darbotos patvērtnes, kur slēpties uzbrukuma laikā. Suma apgabalā jau ilgstoši no smagāk izpostītajiem apgabala ciemiem notiek arī cilvēku evakuācija. Tas nav vienreizējs pasākums, bet regulāri tiek sniegt palīdzību cilvēkiem, kas vēlas izbraukt. Bet ir arī tādi, kas atgriežas. Kā stāsta vietējās rajona padomes pārstāvis Bicaks, kopumā nekādas panikas nav, lai arī agresoru valsts viņiem ir pavisam tuvu. Paklausmies vēl vienu fragmentu no Sumu rajona padomes vadītāja vietnieka Volodimira Bicaka sacītā.
Protams, migrācija ir, piemēram, lielā Pisarivka, kur tika nomestas ap 100 vadāmajām bumbām, un cilvēki nedēļu pēc tam, kad aizbraukuši, sākuši atgriezties uz saviem dārziem. Mūsu cilvēki ir nesalaužami. Kā saka, visu dara savām rokām un atgriežas mājās. Tāpat ir ar Sumu pilsētu. Nu, es neredzu tādu. Protams, kas grib, lai labāk brauc ārā, lai neradītu panikas noskaņojumu. Bet kas neaizbrauc, lai padomā, ko vēl var izdarīt, lai sāsinājuma brīdī palīdzētu mūsu aizsargiem.
Ukraiņi arī uzskata, ka Krievijai šobrīd nav pietiekoši resursu, lai ieņemtu otru lielāko Ukrainas pilsētu Harkivu un Harkivas apgabalām blakus esošos Sumus. Indrs Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.